BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Aku tak bisa apa-apa. Chad Miko hanyalah seorang laki-laki yang rupanya telah gagal mencintai seorang wanita. Aku seorang suami yang gagal. Karena ternyata istriku, istri yang sangat kucintai dan kusayangi, telah berpaling pada orang lain. Oh, sungguh menyakitkan. Aku tak akan bisa memaafkan peristiwa ini.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram III atau cucu Panembahan Senopati.
Aku ini saudara sepupu Setyo Ningsih.
Kami masih bersaudara,
bukan orang lain. Jadi aku tidak punya alasan untuk menodainya. Aku justru ingin melindunginya.
Melindunginya dari siapa?
Darimu, Jat Miko.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya, tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Bagaimana, Blendung? Apa yang kamu saksikan?
Aneh, Pak Tua. Apa ini benar-benar nyata, Mbah?
Ini sudah merupakan suratan takdir bahwa kamu akan menjadi rakyatku.
Oh.
Menjadi kawanan wedus gembel.
Oh, iya, iya.
Yang merajai seluruh kawasan Merapi.
Barangkali aku akan menjadi anak buahnya.
Menjadi wedus gembel.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya S. Tijab, penata suara Indra Mahendra, sutradara Hari Yoko.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Blendung segera meninggalkan Desa Jatisari untuk mencari Setyo Ningsih. Dia berkuda menyusuri lereng-lereng Merapi. Semakin lama semakin jauh. Memang dia tidak mempunyai tujuan yang pasti. Dia asal berkuda saja. Suatu saat dia berhenti di sebuah desa yang belum pernah dikenalnya. Dia turun dari kuda dan bertanya pada warga desa. Namun tak seorang pun pernah melihat kehadiran Setyo Ningsih. Akhirnya Blendung kembali naik ke atas punggung kuda dan meneruskan perjalanan. Entah sampai kapan dia akan berhenti. Malam semakin tua, mendung bergulung-gulung di angkasa.
Udara terasa panas. Tumenggung Jayang Logo melangkah mondar-mandir di ruangan biliknya. Wajahnya membayangkan kegelisahan. Tak lamanya itu Tumenggung datang meletakkan secangkir air jeruk manis di atas meja.
Monggo lu, Kang Mas Tumenggung, air jeruknya.
Seger sekali rasanya tenggorokanku.
Mau aku buatkan secangkir lagi, Kang Mas?
Sudah cukup, Nyai, cukup. Yang penting hausku sudah lenyap. Kamu belum tidur juga. Sejak tadi kamu kulihat sudah masuk ke ruangan bilik. Tapi rupanya kamu belum tidur juga. Ada apa, toh, Nyai? Ada yang sedang mengganggu pikiranmu?
Aku sedih melihat nasib Jatmiko. Bagaimana masa depan bocah itu nantinya?
Bagaimana masa depannya?
Iya, Kang Mas.
Ya, itu tergantung anaknya sendiri, Nyi. Kalau dia ingin masa depan yang cerah, dia harus mengikuti tata cara keluarganya, mengikuti nasihat dan pengarahan dari orang tuanya. Nah, kalau dia mau hidup semau-maunya seperti itu, asal mengikuti hawa nafsu, ya tentu saja masa depannya belum bisa diketahui. Tapi kemungkinan besar masa depannya suram. Itu menurut pendapatku, Nyi.
Lah terus bagaimana ya, Kakang? Apa kita akan tinggal diam saja melihat anak laki-laki kita satu-satunya tidak menentu masa depannya begitu? Apa kita sampai hati, toh, melihat Jatmiko akhirnya hidup keserakat, hidup terlunta-lunta, tidak mempunyai kehormatan dan harga diri?
Lah, itu kan pilihan dia sendiri, Tonyi. Kamu kan tahu, apa saja sudah kulakukan demi masa depan si gemblung itu.
Iya, Kakak.
Tapi apa tanggapannya? Apa balas budinya? Nol. Nol besar. Sama sekali tidak ada. Benar-benar bocah itu sudah tersesat sangat jauh. Aku sendiri bingung, Nyi. Aku tidak tahu belajar dari mana si gemblung itu. Wong hidup kok semau-maunya sendiri begitu itu loh.
Lah terus bagaimana keputusan Kakang? Apakah Jatmiko akan segera Kakang bebaskan seperti yang disampaikan oleh Kipati Joyo Suponto?
Sebentarnya, aku belum bisa mengambil jalan seperti itu. Aku tahu ini memang perintah Sri Baginda. Tapi aku kan juga mempunyai pendapat sendiri sebagai orang tuanya. Kalau Jatmiko sekarang juga kulepaskan, pasti dia akan kembali lagi kepada istrinya.
Ya jelas toh, Kakang. Dia kan sudah punya istri. Bahkan katanya hampir punya anak. Karena katanya Setyoningsih sedang hamil sekarang.
Aku ini sudah tidak peduli soal itu, Nyi. Terserah. Istrinya mau apa, terserah. Yang penting Jatmiko itu harus kapok. Harus dibuat kapok. Harus dibuat memahami apa artinya sebuah keluarga.
Tapi Kang Mas, dia itu sudah mempunyai keluarga sendiri. Keluarga kecil, Kang Mas.
Keluarga besar. Dia anggota keluarga besar Katemunggungan ini. Dia tidak boleh membuat keluarga kecil. Kalau bisa dia harus menciptakan keluarga yang lebih besar dari Katemunggungan ini. Wong lahir di sini, besar di sini, belajar di sini, hidup nyaman di sini. Lah kok sekarang mau pergi ke Gunung Merapi dan membuat keluarga kecil di sana? Tidak bisa, Nyi. Aku tidak akan mengizinkannya.
Kang Mas, kalau Kakang masih terus memenjarakan anak kandungmu sendiri, bagaimana coba kalau sampai Kipati Joyo Suponto tahu?
Tidak akan tahu, Nyi. Tahu dari mana?
Ya sudah kalau begitu. Terserah apa yang akan Kakang lakukan. Wong aku ini kan wong wedok, orang perempuan, ndak tahu apa-apa soal urusan besar seperti ini. Aku kan tidak diberi hak atau wewenang untuk berunding masalah-masalah besar seperti ini. Ya sudah Kakang, aku ikut saja apa yang Kakang Tumenggung putuskan.
Nyai Tumenggung sudah kembali ke ruangan biliknya. Sementara Tumenggung Jayang Logo masih tampak gelisah. Dia kembali berjalan mondar-mandir di ruangan biliknya dan merasa bahwa udara sangat panas. Oleh karena itu, Ki Tumenggung buru-buru keluar menyeberangi ruangan pendopo. Ternyata di sana ada 3 orang duduk di lantai pendopo. Sudah sejak sore tadi menunggu kehadirannya. Mereka adalah Ki Telingsing, Umar Giri, dan Joyo Roto.
Wah, rupanya kalian ada di sini. Itu siapa? 2 orang yang duduk di sampingmu itu siapa?
Ampun, Gusti Tumenggung. Mereka ini adalah Umar Giri dan Joyo Roto.
Terus kalian bertiga ada keperluan apa sehingga datang menghadap tanpa kupanggil?
Ampun.
Apakah ada suatu kepentingan yang sangat besar? Sesuatu yang sangat mendesak?
Ampun, Gusti Tumenggung. Kami bertiga datang hanya ingin memberikan laporan.
Laporan mengenai apa?
Ampun, Gusti. Kami melaporkan bahwa Wedono Mangkurjo sudah tiada lagi.
Tiada lagi? Maksudmu itu apa?
Dia tewas, Gusti. Tubuhnya ditemukan di pinggiran sungai di antara bebatuan. Ada sebuah luka di bagian keningnya.
Sepertinya dia sengaja dibunuh oleh seseorang, Gusti. Kematiannya memang tidak wajar.
Kata istrinya, Ki Mangkurejo pergi pamit mau ke rumah Ki Telingsing. Rupanya belum sampai ke rumah Ki Telingsing, ada yang mencegatnya di tengah jalan, Gusti. Diduga mereka lebih dari 3 orang. Entah ada persoalan apa antara Ki Mangkurejo dengan orang-orang itu, Gusti. Tidak ada yang tahu. Istrinya pun tidak tahu.
Begitu ya. Baiklah. Kita memang tidak perlu tahu urusan pribadi seseorang sampai sekecil-kecilnya. Pasti Mangkurejo punya masalah dengan musuh gelapnya. Dan barangkali dia telah menjadi korban musuh-musuhnya itu. Sekarang yang penting kita lakukan adalah bagaimana cara menangani usaha kayu jati ini setelah Mangkurejo tidak ada? Telingsing?
Dalam, Gusti Tumenggung.
Apa kamu sanggup kalau misalnya kutugaskan meneruskan apa yang sudah dirintis Wedono Mangkurejo? Peganglah usaha kayu jati ini. Pimpinlah supaya lebih maju dan lebih berkembang lagi. Apa kamu sanggup, Telingsing?
Kalau misalnya Gusti Tumenggung memberi kepercayaan kepada hamba, hamba akan berusaha semampu hamba. Dan hamba akan berusaha untuk tidak mengecewakan Gusti Tumenggung Jayeng Logo.
Bagus, bagus kalau begitu. Persoalan kita selesai. Mulai sekarang usaha kayu jati ini kuserahkan sepenuhnya pada Telingsing. Semua yang menyangkut masalah usaha ini menjadi wewenang dan tanggung jawabmu. Demikian pula wewenang untuk menebang pohon-pohon jati yang besar. Juga menjadi kewajiban serta tanggung jawabmu. Bukan begitu, Telingsing?
Inggih, Gusti Tumenggung. Sendiko, hamba akan menjalankan perintah Gusti Tumenggung dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan.
Pagi meregah, fajar menyingsing di ufuk timur. Langit merah membara. Jatmiko memacu kudanya, meninggalkan tapal batas kota Raja Mataram. Wajahnya kelihatan lebih tenang dan penuh semangat. Dia ingin segera tiba di Jatisari untuk menemui sang istri. Dia merasa lega karena rupanya Tumenggung Jayang Logo sudah berkenan membebaskannya dan membiarkannya pulang.
Pemirsa, Musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Jatmiko menghentikan kudanya ketika melihat seorang laki-laki bertubuh tinggi besar mengenakan caping di kepalanya sedang berdiri di atas pematang sawah. Setelah menambatkan kudanya, Jatmiko sesaat menatap ke arah laki-laki itu yang terasa aneh atau ganjil.
Aneh orang itu. Tadi sepertinya kulihat dia berdiri di tepi jalan, jauh di sana. Tapi kok sekarang dia tiba-tiba sudah ada di sini? Aku yakin dia bukan seorang laki-laki sembarangan. Pasti dia mempunyai ilmu yang tinggi. Coba, aku akan menemuinya.
Jatmiko meninggalkan kudanya, kemudian melangkah menghampiri pematang sawah. Laki-laki aneh itu tetap berdiri membelakanginya. Dengan hati-hati, Jatmiko bergerak semakin dekat.
Maaf, Kisanak. Apa yang Kisanak lakukan di sini?
Aku sedang melihat-lihat pemandangan. Bagus sekali pemandangan di sini ya. Sawahnya luas, pohon-pohon rimbun, dan lihat, lereng-lereng gunung itu tampak sangat asri. Kamu siapa?
Nama saya Jatmiko Kisanak. Saya baru saja meninggalkan kota Raja Mataram. Saya ingin pergi ke desa Jatisari.
Oh, mau apa ke Jatisari?
Saya ingin menemui istri saya. Keluarga istri saya tinggal di desa Jatisari.
Oh ya, sudah. Silakan. Mumpung hari masih terang. Karena di daerah ini biasanya mendung dan hampir setiap hari turun hujan. Ayo, silakan kalau mau pergi ke Jatisari.
Baik, Kisana. Permisi.
Aneh. Bukankah orang itu yang tadi berdiri di atas pematang sawah?
Ya. Dia mengenakan caping bambu dan celana berwarna gelap. Dia orang yang tadi. Siapa dia sebenarnya? Dan mau apa dia bertingkah laku aneh? Apakah dia sengaja membuntuti aku?
Jatmiko penasaran. Dia melihat laki-laki aneh. Laki-laki berpakaian petani yang semula berdiri di pematang sawah dan sekarang sudah duduk-duduk di bawah pohon. Buru-buru Jatmiko melangkah menghampirinya.
Maaf Kisanak. Apakah Kisanak yang tadi berdiri di atas pematang sawah?
Tidak. Sejak tadi aku duduk-duduk di sini. Siapa yang berdiri di pematang sawah itu? Pasti kau salah melihat.
Benar, Kisanak. Tadi saya melihat Kisanak berdiri di sana, di atas pematang sawah. Kok sekarang sudah ada di sini? Kisanak mempunyai ilmu seipi angin. Ilmu berjalan cepat.
Ngaco saja kamu anak muda. Aku tidak punya ilmu-ilmu semacam itu. Ya, aku ini orang desa. Ilmuku ya menanam padi, ketela pohon, ubi kayu atau jagung, atau cabai, bayam, dan kacang panjang. Ilmuku ya tanam-menanam, bukan ilmu... apa katamu tadi? Seipi angin. Aku tidak pernah belajar ilmu-ilmu kesaktian seperti itu. Ilmu seipi angin itu apa? Aku juga tidak tahu.
Oh, kalau begitu maaf Kisanak. Barangkali memang saya salah melihat orang. Maaf, permisi.
Jatmiko membalikkan tubuhnya dan melangkah menghampiri kudanya yang ditambatkan di bawah pohon. Dia langsung naik ke atas punggung binatang itu dan memacunya ke arah bukit-bukit yang tinggi. Angin dingin menerpa wajahnya dan mengibarkan rambutnya. Karena letih, punggungnya terasa pegal. Jatmiko istirahat sejenak di pinggiran jalan. Dia duduk di bawah pohon rindang. Angin bertiup semilir dari lereng-lereng yang tinggi, membuat Jatmiko merasa sangat mengantuk. Karena tidak tahan lagi, akhirnya putra Tumenggung Jayang Loko itu pun terlelap sebentar. Dia terbangun karena mendengar suara ringki kuda. Dan dia melihat laki-laki aneh, petani yang mengenakan caping bambu yang dua kali ditemuinya di tengah perjalanan. Sekarang sedang duduk di depannya di atas sebongkah batu yang berbentuk ceper atau datar. Jatmiko benar-benar heran. Tapi laki-laki itu tampak tenang-tenang saja. Dia menatap ke depan, ke arah hamparan sawah nan luas, ke arah lereng-lereng gunung Merapi yang mulai diselimuti kabut tipis.
Oh, maaf. Sudah lama Kisanak di sini. Saya baru saja terlelap. Saya tidur sebentar.
Ya, kelihatannya kamu letih sekali. Tapi sekarang bagaimana? Sudah segar kembali kan?
Iya, Kisanak. Saya sudah tidak mengantuk seperti tadi. Sudah lebih segar sekarang. Tapi apa yang Kisanak lakukan di tempat ini?
Ya, biasa saja. Aku hanya duduk-duduk saja di sini, menikmati pemandangan yang indah. Biasa saja. Tak ada yang aneh. Kamu mau melanjutkan perjalanan ke Jatisari sekarang?
Maaf, Kisanak. Kalau boleh saya tahu, siapa sebenarnya Kisanak? Saya ingin sekali mengenal Kisanak lebih jauh.
Begitu ya. Boleh. Tentu saja kamu boleh mengenalku. Namaku Ki Juru Taman. Aku punggawa kerajaan Mataram. Usiaku sudah hampir 800 tahun. Aku mulai mengabdi di kerajaan Mataram sejak zaman Panembahan Senopati. Setelah itu disambung Panembahan Krapyak. Dan sekarang Sultan Agung. Ya, aku sudah mengabdi pada 3 raja besar di Mataram. Bagaimana? Kamu sudah puas, Jatmiko?
Maaf, Ki Juru Taman. Tapi apa yang Kisanak tuturkan tadi terasa aneh, terasa ganjil, seperti tidak masuk akal.
Hah, dengar Jatmiko. Di dunia ini banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal. Banyak sekali kebenaran yang tidak bisa diterima dengan akal pikiran. Tapi itu ada. Dan benar-benar suatu kenyataan. Kenyataan hidup yang tak bisa disanggah. Jadi pesanku Jatmiko, jangan terlalu percaya pada akal pikiran. Tapi cobalah kamu mengerti tentang akal budi.
Jatmiko menundukkan wajahnya. Sesaat dia merenungkan apa yang baru saja dikatakan petani yang mengaku bernama Juru Taman itu. Tapi dia terkejut karena begitu mengangkat wajahnya, petani itu sudah tidak ada lagi di depannya.
Loh, Kisanak? Kisanak? Ki Juru Taman?
Juru Taman? Juru Taman?
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk...
BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Aku tak bisa apa-apa. Jan Miko hanyalah seorang laki-laki yang rupanya telah gagal mencintai seorang wanita. Aku seorang suami yang gagal. Karena ternyata istriku, istri yang sangat kucintai dan kusayangi, telah berpaling pada orang lain. Oh, sungguh menyakitkan. Aku tak akan bisa memaafkan peristiwa ini.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu Panembahan Senopati.
Aku ini saudara sepupu Setyo Ningsih.
Kami masih bersaudara, bukan orang lain.
Jadi aku tidak punya alasan untuk menodainya. Aku justru ingin melindunginya.
Melindunginya dari
101,2 FM Elpas, radionya orang Bogor. 101,2 FM Elpas, radionya orang Bogor.
Ladies, ayo lakukan sadari pemeriksaan payudara kita sendiri. Lakukan tiap bulan pada hari ke-7 sampai 10. Dihitung